Tiesībsargs ik gadu atskaitās Saeimai par pērnā gada veikumu, pirms tam arī par to notiek saruna Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Tai vēstījumu sniedza viņa vietniece Inita Piļāne. Galvenais uzsvars arī pagājušajā gadā likts uz bērnu tiesību jomu. Aktualizēts temats par speciālām zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jomā zvērinātiem advokātiem, tiesu izpildītājiem un zvērināta notāra palīgiem. Lai palīdzētu bērniem un jauniešiem, kur lieto atkarību raisošas vielas, tiek gatavot arī speciāli likuma grozījumi.
Proti, ka bērni, kur lieto atkarību izraisošas vielas, nav motivēti pārtraukt atkarību izraisošo vielu lietošanu. Jautājums ir dienas kārtībā un ļoti ceru, ka viņš arī uzņem zināmas apgriezienus, jo pēc būtības var teikt tā, ka bērni iet bojā, ja tiešām šis jautājums nebūs sakārtots un arī nebūs no institūcijām aktīva rīcība.
Tiesībsargi birojs arī aktualizējas diskusiju, ka mācībām vai nodarbībām skolās nebūtu jāsākas ātrāk par 18:00 rītā. Šo tiesībsargi ieteikumu izpildēja līdz sekos arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, pauda tās vadītāja Lēla Rasima no progresīvajiem.
Tās vadlīnijas, protams, ir tikai vadlīnijas, cerēsim, ka viņām būs rezultāts, un tad mēs varam pēc kāda laika atkal atgriezties un paskatīties, nu vai joprojām ir kaut kādas skolas, kuras tomēr pie ko praksi, piemēram, 7:15 likt mācību stundas vai tās konsultācijas.
Tiesībsargi birojs nesen arī veltījis kritiskas atziņas ekonomikas ministrijas piedāvātajiem risinājumiem izklaides trokšņa tiesiskā regulējuma sakārtošanā. Biroja ieskatā arī turpmāk izklaides vietās faktiski varēs trokšņot nepārtraukti, kamēr cilvēku, tajā skaitā bērnu tiesības uz naktsmieru tik un tā nebūs nodrošinātas. Tiesībsargi birojs ik gadu sniedz dažādus ieteikumus iestādēm un likumdevējiem. Aizpērn sniegtas ap 300 rekomendāciju, no kurām izpildīja 77%. Pērn sniegtie ap 400 ieteikumu, bet to izpilde bijusi sliktāka, kam uzmanību vērsa deputāte Anna Rancāna no Jaunās vienotības.
61% ieteikumu, tiesībsargi ieteikumu, nu nav ņemti vērā vai vēl pagaidām nav ņemti vērā. Un kas tie ir par iemesliem un kāda tad ir jūsu turpmākā virzība?
Daļa no ieteikumiem biroja speciālisti snieguši arī pēc vizītēm konkrētās iestādēs. Taču nereti iestādes nemaz nesniedzot atbildes par rekomendāciju izpildi, atzina tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.
Tā ir tiesa, ka rekomendācijas pilnīgi 100% netiek izpildītas, un iemesli tiešām ir daudz un dažādi. Piemēram, kur mēs sakam bāriņtiesām, ja, ka attiecīgie lēmumi nav pieņemti tur noteiktajā termiņā. Respektīvi, atkal ir kārtējā sūdzība, atkar kārtējā lieta vai tur pārbaudas lieta, mēs rekomendējam nu, to attiecīgo termiņu ievērot, un viņš netiek ievērots. Bet jebkurā gadījumā tas nav pareizi, ja, ka netiek ievērots likumā noteiktās prasības, jo tas jau zināmā veidā nu, nenoliedzami ietekmē turpmāko procesu, kas tiek vērtīts vai skatīts un tādā vai savādākā jautājumā pamatlietā. Piemēram, nereti arī parlaments likumdevējs neizpild kādu rekomendāciju, kas attiecās arī uz tiesību aktu, respektīvi šo te grozīšanu, labošanu.
Tiesībsargi birojs pērn arī izstrādājis praktiskus ieteikumus par banku pakalpojumu pieejamību personām ar ierobežotu rīcības spēju, risinātas sūdzības par nepamatotu prasību lietot svešvalodu nodarbinātības un veselības aprūpes jomā. Tāpat tiesībsargi birojs uzņēmis jaunas saistības kļūstot par pamattiesību aizsardzības iestādi līgā intelekta jomā. Paredzams, ka diskusija par tiesībsarga biroja darbu turpināsies pēc ziņojuma sniegšanas Saeimai. Tas ieplānots šajā ceturtdienā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.